на денешен ден во музичката историја.
11 август. На денешен ден 1949 година е роден Ерик Карман. Од 1970 до 1974 година беше член на групата Raspberries. Негов најголем соло хит е All By Myself од 76 година. Единаесети август 1955 година е роден Джо Джексон. Негов најголем хит е Steppin' Out од 1982 година. No more angry words to say. На денешен ден 1964 година на врвот на Билборд се најде синглот Everybody Loves Somebody на Дин Мартин. Everybody loves somebody somehow. Everybody falls in love somehow. 11 август 1974 година на првото место на Билборд се најде синглот The Night Chicago Died на Paper Lace. In the heat of a summer night, the dollar bill, when the town of Chicago died, and they talk about it still. На денешен ден 1981 година синглот Endless Love на Diana Ross и Lionel Richie беше на првот на Billboard. And на 11 август 1996 година почина Рейфол Джероним Кубелек, диригентот на Чикаго Симфони Оркестра.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.